Vi er her i menigheden i gang med en prædiken-tema-serie. Vi begyndte den faktisk sidste søndag omkring bøn. Vi kalder det i bønnens verden, for det er en verden, der åbner sig for os, når vi giver fokus til bøn, når vi fokuserer på bøn. I går var der åbning af Aarhus som kulturhovedstad, som Johannes nævnte. Vi var selv dernede med familien. Det var festligt at være en del af. Og temaet er Rethink, gentænk. Ordet for omvendelse i Nytestamentet, metanoia, betyder egentlig at tænke på en anden måde. Tænke på en ny måde. Det er da interessant. Og vi vil i hvert fald gerne opdage alt det, vi kan opdage omkring bøn, hvad enten det er nyt eller gammelt, der kommer frem af forrådet, som vi får fokus på igen. Sidste søndag så vi som på bøn som det at være sammen med Jesus, som simpelthen det at leve med Jesus, som grundlag for bøn, glæden ved ham. Næste søndag skal Lars Hansen, der er præst i Horsens Valgmenighed, tale med os om Jesu bøns liv, fordi de har nemlig også en temaserie om bøn lige nu. I dag skal jeg tale om bøn, som det at bede om, at Jesus griber ind i konkrete situationer, især i forhold til helbredelse. Og det skal vi, fordi det fylder meget i det nye testamente. Det må man bare sige. Det fylder faktisk rigtig meget, at syge mennesker opsøger Jesus, og at han helbreder, og at han lærer sin disciple at gøre det samme. Jesus er den samme, siger Hebræerbrevet kapitel 13, vers 8. Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Tiderne er ikke de samme. Tiderne ændrer sig, men Jesus er den samme. Når vi hører forkyndelse fra Bibelen, når vi læser i Bibelen, så kommer vi tilbage i Jesu samtid for at forstå, hvordan den samme Jesus, som er den samme dengang, som han er nu, virker i vores tid. Tiderne skifter, men Jesus er den samme. Og vi skal høre to fortællinger fra det nye testamente, som er teksten til i dag, Matthæus kapitel 8, vers 1-13, og vi begynder med første del. Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. Og se, en spedals kom og kastede sig ned for ham og sagde, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil blive ren. Og straks blev han renset for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring den offergave, Moses har fastsat som et vidnesbyrd for dem. I dag kommer der en spedalsk til Jesus. Den begivenhed har været så rystende for de mennesker, der var der på det tidspunkt, og det er vigtigt, at vi får fat i det. En spedalsk skulle råbe, uren, uren, når de gik omkring. Fordi sygdommen var så smitsom. Og skulle holde sig afsondret. Måtte slet ikke løbe ind i en folkemængde, hvor Jesus står med skarne. De er lige kommet ned fra hans berømte tale, den vi kalder bjergprædikenen. Og skarne vil se, nu har han talt med myndighed. Virker han også med myndighed? Spedalskhed var en frygtelig sygdom. Det er en samlebetegnelse for infektionssygdomme, som ødelægger væv og giver nerveskader. Man blev vansiret af det. Langsomt. En spedalsk var socialt udstødt. For at smitten ikke skulle sprede sig. Det var på alle måder en tragedie at være spedalsk. Så her er altså et menneske, der både skal bære byrden af en sygdom, men også byrden af at blive opfattet som uren. I Moseloven, jødernes lov, måtte man ikke røre ved en spedalsk. Og det var selvfølgelig også smart for, at det ikke skulle smitte. Og her fortæller Matthæus, at Jesus rørte ved den spedalske. Der er gået et chok igennem forsamlingen. Åh nej, Jesus, det var dog det dummeste, du kunne gøre. Rør ikke ved en uren. Men Jesus ved, at den renhed, der er i ham, den påvirker alt, han rører ved, så det bliver rent. af den helbredende kraft, han havde i faderen, i åndens kraft. Den ville helbrede. Jesus var ikke bange for noget, der var urent, beskidt, problematisk. For han vidste, at kraften i ham og renheden i ham vil gøre rent og helbrede og genoprette. Det er lige modsat den måde, farisæerne tænker på. Der tænker, at vi skal passe på det rene, vi har, så andre, for eksempel andre hedninge og andre folk slet ikke kommer og gør det urent. Jesus rørte ved en spedalsk. Det er et stærkt moment i den her beretning. Og han helbredes. Og han helbredes altså fysisk, men han helbredes også socialt. Her har vi et eksempel på, at det at blive helbredt, det er et dybt begreb. Der er mange ting i det. Der er selve sygdommen, men der er også det sociale. Der er alt det, som en sygdom kan påvirke i ens liv, og omvendt, når man bliver rask, hvad der så kan ske. Manden bliver genoptaget i Israel, i Guds folk, som han hører til, helt socialt og konkret. Det er helbredelse af det hele menneske. De her beretninger om helbredelse har haft en enorm betydning i hele kirkens historie. Fordi spedalskhed blev ved med at være der. Det er det også i Indien i dag, for eksempel. Og hvad skulle man gøre ved de spedalske? De levede frygtelige liv, indtil de døde. De første, der begyndte at gøre noget ved det, var munke og nonner. Blandt Lazarusordenen, som faktisk bestod af spedalske, hvor nogen var blevet helbredt. De oprettede spedalskhedshospitaler i Europa. Det er meget overvældende. Vi er ved at bygge et kæmpe nyt sygehus herude i Skejby. Men inden for de her tidlige middelalder, kristningen af Europa, der bliver der oprettet ca. 19.000 leprosarier i Europa. 19.000 hospitalskrivelser. Alene 40 bare i Danmark. Det, der bliver oprettet her i Aarhus, bliver oprettet nede på hjørnet af Vestergade og Grønnegade, hvor Café Vestergade er. Er nogen, der kender Café Vestergade? Når man har det sådan, at alt i verden bliver lavet om, så kan man gå derned. Der bliver intet lavet om, kan jeg sige. Det ser ud fuldstændig, som da jeg kom til byen. Men der lå et spedalskeshospital, Sankt Karens Gård eller Sankt Katarina Hospital, i 1200-tallet. Det var en del af det første hospital overhovedet i Aarhus. Alle steder, hvor evangeliet er blevet forkyndt, hvor der er blevet plantet kirker, der er der blevet startet de her leprosarier. Man kan en masse i dag i sygepleje, man ikke kunne dengang. Men det var dog en start. Der var overhovedet nogen til at tage sig af de spedalske. En af de mest kendte, fader Damian, som var franciskanermunk, han pådrog sig selv sygdommen for at hjælpe de spedalske. Vi lever ikke i en kultur, hvor folk får spedalskhed. Men vi kan bruge den her beretning til at spejle vores tid i. Hvem er de socialt udstødte og udsatte? Hvem er dem, som ingen vil røre ved i min hverdag? Der, hvor jeg bor, i den kultur, jeg lever i. Enten mentalt eller fysisk. Hvad vil det sige, at vi som menighed og som disciple af Jesus bringer bøn ind? Rører vi dem, der befinder sig i en udsat situation og beder for dem? Det her, det er også en tekst, som alle jer her, der arbejder i sygeplejen, kan læse, og læse med stolthed. Fordi den tradition, du er ud af, som læge eller sygeplejerske eller en anden, arbejder i sundhedsvæsenet, har sin rod i det her syn på mennesket. Alle har brug for hjælp. De skal have den hjælp, de har brug for. Nu kommer der endnu en beretning om helbredelse. Matthæus 8, vers 5-13. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham, Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, Herre, jeg er for ringet til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det, jeg gør det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham. Sandelig siger jeg, Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men himmerigets egen børn skal kastes ud i mørket. Rigets egen børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Nu er der en anden, der møder Guds riges komme, der møder helbredelse. Han er ikke spedalsk. Han er i den helt anden ende af samfundet. Han er officer med magt og myndighed. Men han er også udstødt, for han tilhører besættelsesmagten, romerne. Og da han er kommet til Jesus, så har mange tænkt, hvad kommer han for? Han er ikke en del af Guds folk. Hvad i verden kommer han rendende for? Ham skal vi da ikke gøre noget godt for. Så Jesus på den samme dag her genopretter et menneske, som var totalt udstødt, en spedalsk. Og han bringer helbredelse ind til en familie, der tilhører besættelsesmagten. Og så står der, Jesus undrede sig, da han så mandens tro. Jesus undrede sig. Det er det eneste sted i Matthæus fortælling, at det ord er brugt om Jesus. At han simpelthen undrede sig. Det er han simpelthen ikke set komme. At responsen på hans autoritet og myndighed, og den han var, vil komme fra en romersk officer. Og det Jesus undres over og anerkender og løfter op, det er, at den her mand ikke bare tror på Jesus, den Jesus er, men at det Jesus gør. Og det kan ikke skilles ad. Er Jesus herre, har han også myndighed som herre. Det er den tro, den her romer, den her officer, klokkeklart har og kan se. For som han siger, sådan er det for mig selv, med den autoritet, jeg har fået. Jesus, sådan må det også være med den autoritet, du har fået. Det er godt for os, som tror på Jesus, at spørge, er jeg praktiserende Jesus-troende, eller er jeg praktiserende ateist? Tænk lige over det. Tror jeg på Jesus sådan op i hovedet, men i min praksis forventer jeg ikke, at han gør noget. Der tænker jeg, at det hele hviler på mig. Tror jeg både på Jesus for den siger, han siger, han er, men også for det, han siger, han gør. Dallas Willard, han udfordrer os lidt her. Han spørger sådan her, amerikansk forfatter nu afdød. Hvordan tør du overlade Jesus ansvar for din sjæls frelse, hvis du ikke har tillid til ham i hverdagslivet? Det er en risiko for os alle sammen at få et reduceret billede af Jesus. Et reduceret, begrænset billede. Frem for på det billede, som Nye Testamente tegner af ham. Jesus er den samme i går og i dag til evig tid. Der er ikke nogen principiel forskel på, at du og jeg beder ham helbrede, og så de to personer, vi møder i dag. Jeg vil dele lidt af min egen erfaring om at bede for syge. Jeg har nogle vidt forskellige erfaringer. Jeg har set mennesker blive fysisk helbredt spontant her nu, når vi bad for dem. I en periode i mit liv så jeg mange med migræne blive helbredt. Og den eneste måde, man kan vide, at man er helbredt for migræne, er, at man møder den samme person noget tid efter og siger, jeg har stadig ikke migræne. Jeg kan ikke forklare, hvorfor det lige var det, men det har jeg bare set. Jeg har også set nogen, vi bad for, som blev delvis raske. Jeg har også set nogen, vi bad for, som tilsyneladende ikke blev raske. Hverken da vi bad eller senere. Jeg har også set mennesker få fred og glæde under sygdom. Ved bøn. Og så set det, man kunne kalde indre helbredelse, altså sjæle eller psykiske ting i vores liv, blive helbredt ved bøn. Hvordan hænger det sammen? Jesus lover at besvare bøn. Han er den samme den her dag. Matthæus fortæller om, som han er i den dag, vi er samlet her i kirken. Hvordan hænger det sammen, at Jesus lover at besvare bøn om helbredelse? Der er mange løfter om det. Vi kunne læse dem alle sammen. Og alligevel udebliver helbredelsen nogle gange. Hvordan hænger det sammen? Vi skal se på tre misforståelser, som jeg ofte har mødt. Misforståelse nummer et. Jesus vil ikke lige præcis helbrede mig. Af en eller anden grund vil han godt helbrede andre, men ikke mig. Hvis vi ser på Nye Testamente, så er der ikke nogen eksempler på syge, der kommer til Jesus, hvor han siger, jamen lige præcis dig, du kan ikke blive helbredt. Der er ingen, der bliver afvist. I den forstand er Jesu løfte om bønhørelse helt ubetinget af, hvem der kommer. Den næste misforståelse. Jeg er selv skyld i min sygdom. Så Jesus kan ikke helbrede mig. Det er min egen skyld. Det er faktisk et udbredt fænomen i en kultur, der har meget fokus på livsstil og sundhed. Jesus bliver faktisk spurgt om det i Nyt Testamente. I Johannes evangeliet kapitel 9, Jesus spørger Jesus, er det på grund af det og det og det, at den her? Og så afviser Jesus den tankegang. Der er ikke nogen sammenhæng mellem at blive bedt for, og hvad årsagerne er til, at du er syg. Den tredje misforståelse. Jeg har ikke tro nok. Jeg har ikke tro nok til, at jeg kan blive bedt for at blive helbredt. Der er ingen steder i Nyt Testamentet, hvor Jesus siger til et menneske, du har ikke tro nok til at blive helbredt. Det er ikke en teologi, der kommer fra det Nye Testamente. Tvært imod. En person, der på trods af sygdom og lidelse, holder fast ved Guds løfte, er en tros helt i Nyt Testamente. Hebræerbrevet kapitel 11. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Hvis du er her i dag, og virkelig har kæmpet med sygdom og lidelse, og stiller nogle af de her spørgsmål, men hold fast ved Guds løfter af den dag. Hvis ikke før så den yderste dag, så er du en troshelt. Er der dog nogen sammenhæng mellem tro og helbredelse så, når de her misforståelser er taget væk? Ja, der er et sted, der er få steder i Nyt Testamente, hvor der tales om sammenhængen. Men det er ikke sammenhængen mellem den, vi beder for os tro. Men det kan være en kultur, der afviser Jesus. I Markus evangeliet kapitel 6 står der sådan her. Jesus kunne ikke gøre nogen mægtig gerning der, altså i sin hjemby. Bortset fra, at han lagde hænderne på nogle få syge og helbredte dem, det synes jeg nu også er noget. Men det synes Markus ikke, når han fortæller. Og han undrede sig, står der, over deres vantro. Det Nye Testament er åben for, at kultur, folkeslag og grupper kan afvise Jesus, og dermed også hans helbredende nærvær. Og så er der en anden ting, som er vanskelig, og som kunne kræve en hel prædiken i sig selv. Det er fra Matthæus kapitel 17, hvor disciplene stiller de her spørgsmål til Jesus. Der var nemlig en besat, de ikke kunne hjælpe, en der var besat af en underånd. Da de var blevet alene, kom disciplene hen og spurgte Jesus, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han sagde til dem, fordi I har så lille en tro. Sandelig siger jeg, har I tro som et sennepsfrø, så kan I sige til dette bjerg, flyt dig herfra derhen, og det vil flytte sig, og intet være umuligt for jer. Og så siger han, og den slags fordrives kun ved bøn og faste. Det er som om, at Jesus siger, at der er situationer, vi befinder os i, der kræver ekstra bøn at faste. Faste tager tid. Det er strukket ud over tid. For at vi kan knytte sig tæt til Jesus, som der er behov for i den situation. Så man kan godt tale om, der kan være mangel på tro i kirken. Om få uger skal jeg til Kenya. Og for nogle år siden var jeg i Nigeria. Noget af det, mine afrikanske kristne brødre udfordrer mig på, det er lige præcis den her tro i mit liv for Guds indgreb i hverdagen. Måden, vi kan tale om det her på, er allerede og endnu ikke. Guds rige er allerede kommet nær. Jesus er død, opstået og lever. Han har opfyldt profetien fra Esajas 53. Han blev knust for vores synder, og han tog vores lidelser og bar vores sygdomme. Begge sider har Jesus gjort allerede. Men effekten af det er endnu ikke fuldt synlig. Selv hvis jeg er fysisk syg og bliver helbredt, er jeg stadigvæk dødelig. Jeg er begyndt at bruge læsebriller. Det er et dødelighedstegn i mit liv. Jeg kan godt bede om, at Gud må gøre mig fri fra det her lov til. Han er min far, jeg er hans barn. Men der er ikke løfter om, at jeg ikke får aldringstegn. Det vigtigste, der sætter os fri til at bede for syge og for hinanden, når vi er syge, er vores billede af, at Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Og den far, der var hans far, er min far. For enhver, som beder for, jeg læser fra Lukas 11, og den, der søger, finder, og den, der banker på, lukkes der op for. Det er som om Jesus siger, nogle gange beder vi, og så får vi bare umiddelbart. Nogle gange skal vi søge noget tid, måske svar i ting i vores tilværelse. Og nogle gange er det som en dør, vi desperat banker på, og håndtaget er på indersiden. Vi kan ikke gøre andet end at udtrykke vores desperation. Og så fortsætter Jesus, hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Eller give ham en skorpion, når han beder om et æg? Når I da, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give til dem, der beder ham? Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Faderens vilje er at helbrede, men vi ved ikke, hvornår han gør det. Faderens vilje kender vi. Han vil frelse, genoprette og helbrede. Der er Jesus entydigt tydelig, men vi ved ikke, hvornår. Og på det grundlag kan vi jo altid bede om det. Helbredelsen er nemlig Guds ansvar. Vores ansvar er at bede udholdende. Der er intet galt med, hvis jeg er syg, at jeg går over og bliver bedt for ved vores forbeder her i gudstjenesten, søndag efter søndag efter søndag. Det er et barneret, jeg har. Tænk på jeres egne børn. Hvornår holder de op med at plage? Indtil de får deres vilje. Eller flytter hjemmefra. Der er to muligheder, ikke? De er børn. De bliver der ved. Det er det, vi har hørt ved dåben i dag. Man kan ikke komme ind i Guds rige, hvis man ikke gør det som et barn. Der kender sin far og ved, han er god. Der er meget, meget mere at sige om det her emne. Jeg håber, jeg har fået sagt noget af det, som er vigtigt. Og som giver frimodighed til, at vi også i dag vil bede for alle jer, der er her, som er syge, frimodigt. Bed om helbredelse. Bed om genoprettelse. Bed om Guds kraft. Faderens kærlighed. Alt, hvad der er behov for. Og det vil vi gøre her om et øjeblik at tage hul på. Lad os rejse os og bede sammen. Og jeg fra bandet må gerne komme op nu. Far i himlen. du er vores far. Og på grund af din søns liv, død og opstandelse, Jesus Kristus, det han gjorde for os, så kan vi frimodigt kalde dig far, for vi har fået barnekorts ånd, og i den ånd beder vi også om helbredelse, også denne dag. Vi beder for enhver, der er syg iblandt os, enhver, der særligt lider, om helbredende kraft for dig, Jesus. Vi beder komme dit rige, som en forsmag og tegn på den dag, du kommer fuldt ud. Vi ved, at du ønsker at helbrede og genoprette. At du opfyldte Esajas' ord. Du blev knust for vores synd, men du bar også vores sygdomme og tog vores lidelser. Vi ved ikke, hvornår du gør det. Vi ved, at den dag er det her fuldt ud. Men vi beder, at det kommer i glimt den her dag. At du møder den syge iblandt os den her dag med helbredende kraft. Så vil du frimodigt gå ind i den autoritet, som er dig, Jesus. Og i den vide, at du er vores far Gud, og bede for enhver, der er syg. Kom, Helligånd. Og mens vi nu synger The King of My Heart, og bliver stående, så vi begynder at åbne for forbøn. Det foregår over i det her område, og forbederne vil gå derover nu. Og jer, der er syge, går frimodigt over at blive bedt for, og vi fortsætter med det resten af gudstjenesten under nadveren. Vi begynder nu og fortsætter, og vi vil bede, så længe nogen gerne vil have, vi beder for jer. Det gør vi i Jesu navn.